une journée dédiée à la femme scientifique.
Nyalom ittanama gar rewbe wadobe jande andal ko wadi dun der duubi bittidi di e hawrindeji gadoji di rewbe garta sane e nyaloma jande andal dun sabi kile didi miden gadi to dum e yaade far jangobe lycée be fami gatta be der fi jande andal den e fa hande beedude jonde lobbere hakkunde amin ko wadi min kebi wadi taade kile didi nyaloma ittanado rewbe be jande andal ben nonnim ko wadi rewbe gatta hawrinde kan woni no wodi le wakkati gon kono wi'e be gada jande lokotarako dum fudu jande andal no amani do fi jande andal fillamu halama kanon kenga madam Aissata Issoufou gendirado horejo leji on no wiri no hanuno jande andal den watte le jandeji andal fereji gatte don der nokure witende faculté de lettres gamno wodi fi jandeji andal kewdi gadeteedi dom dum wadi ko biden nodda bandirabe amin rewbe ngara binda ko emun do enda gam hettude hore sador maji leji Niger. Fabare jonne nibbe no gori no gara no binda ko e mun denne miden godi rewbe ujinere wonbe de jangal to jandeji andal filte dom ko min godi ni rewbe jangobe don non e ginan gan sayni de min ko jiti fuddube no janga illu dubi ujinaji didi e sappo e joyi warde ujinaji didi e sappo e jeddi ko min keba dimma on fu kwadi dum woni filla an yaade no gan der duniyaadu wala fu ko tidi sakrabe rewbe kwadi be garta wadde jande andal de be bitana no tidi dum wadi ko mida watta dande e bandirabe ambe college e be lycée be yaade rewbe windube ko emu der jande lokonga kwat tawe be ngadi jande andalde
de pouvoir faire des visions pour aller intégrer le domaine scientifique.